Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Hyvää, sanoi mustapartainen mies päivää. Näinhän se pakinoitsija Olli Muinoin kieliopillisesti aivan oikein kirjoitti. Tänään Mikä maksaa keskittyy aiheeseen, joka käytännössä koskee meitä aivan kaikkia. Asiaan, josta niin uskon myös jokaisella on oma jonkinlainen mielipiteensä. Puhumme nimittäin verotuksesta ja verotuksen oikeudenmukaisuudesta. Tervetuloa lähetykseen tutkija Reima Launonen.
Kiitoksia.
Viime viikolla verotus konkretisoitui viime vuoden, eli vuoden 12 osalta, kun osa maksoi iloisesti mätkyjä, eli virallisesti jäännösveroja, ja rahansa korotta valtiolle lainanneet hölmöt saivat veronpalautuksia. Mitenkäs sinulle kävi, Reima Launonen?
Sain 300 euroa veronpalautuksia, että mä en ole koskaan saanut mätkyä, että siinä suhteessa olen maksanut aika tunnollisesti.
Onneksi olkoon tästä, ja hyvin kävi minullekin, rahaa tilit täynnä tällä hetkellä, jos se nyt ketään kiinnostaa. Verotus on asia, jonka kanssa me ihmiset olemme eläneet jo jonni aikoo, sanoisi savolainen. Useimmille lienee tuttu Raamatun Luukkaan evankeliumi, jonka joulukuvailman mukaan keisari Augustus oli käskenyt verolepanon. Tuolloin reippaat pari tuhatta vuotta sitten. Tämä verolepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon kukin omaan kaupunkiinsa. Näinhän se iso kirja kertoo. No, historiat tietävät kertoa kyllä, että tämä ei ollut ensimmäinen veronpano. Veroja on joissakin muodossa tunnettu paljonkin pitempään. Sen sijaan demokratian kehdossa, munaisessa Ateenassa, ei pääsääntöisesti kannattu välittömiä veroja, koska se ei oikein sopinut ateenalaisten ajatustavan mukaan vapaan miehen aatteeseen. Sen sijaan muukalaisveroa, sitä kylläkin muukalaisilta kannettiin. No, me nykyään tunnemme parhaiten varmaankin tuloveron, yhteisöveron, lähdeveron, kiinteistöveron, arvonlisäveron, erilaiset valmisteverot, mutta historian saatossa on kannettu muun muassa peruukkiveroa, partaveroa, kelloveroa, tapetti- ja tiiliveroa, peiliveroa, tulitikkuveroa, auton kumirengasveroa ja ulkomaisten viihdyttäjien veroa. Niin, ja pelikorttivero oli vallan unohtua tästä listasta. Olennaista verotuksessa kuitenkin on se, että se on vastikkeetonta pakkoperintää. Eli veron saaja ei suorita maksajalle siitä mitään välitöntä vastiketta, vaan veroilla rahoitetaan julkisyhteisöjen toimintaa niiden hoitaessa keskeisiä palveluita yhteiskunnassamme. Näin se toki ei aina ollut, koska joskus historiassahan veroja kerättiin lähinnä hallitsijoiden rahoittamiseen ja sotien rahoittamiseen. No niin, ennen kuin tämä nyt menee tämmöiseksi esikoululaisen esitelmäksi, niin käydään kiinni kiinnostavaan teokseen. Reima Launonen julkaisi tänä syksynä, voisiko sanoa, verofilosofisen kirjan nimeltään Kuningasjako, miksi verotus on oikein. Se on virkistävä poikkeus maassa, jossa varakkaat kiertävät verojaan, sen minkä ehtivät, anteeksi siis verosuunnittelevat, ja jossa verotuksen perusteista käytävä keskustelu pyörii yleensä sen ympärillä, kuinka paljon valtion tuloveroa minäkin vuonna tulisi aloittaa. Ennen kuin menemme, Reima, tarkemmin teeseihisi, niin kerro, miksi nuori tutkija on kiinnostunut juuri verotuksesta?
No, se lähti mulla siitä, että mä kirjoitin mun graduni tästä tulonjaon oikeudenmukaisuuden kysymyksistä, ja mä olin niistä kiinnostunut ylipäätänsä, millä tavalla ne linkitty taloudelliset seikat linkitty ihmisten vapauksiin ja muihin oikeuksiin, että tätä kautta lähtin avaamaan tätä kysymystä. Ja mä muistan sitten, kun tuli tämä Hetemäen työryhmän veroraportti 2011, ja mä katsoin sen tehtävänannon, mikä oli annettu Kataisen hallituksen toimesta, niin siinä sanottiin, että tavoitteena on se, että käsiteltäisiin verotusta erityisesti oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Ja mä luin sitä raporttia, ja mun oli vaikea löytää sieltä oikeudenmukaisuuden näkökulmaa tästä filosofisesta näkökulmasta, koska siinä oikeudenmukaisuus typistyi aika paljon käsitteisiin vertikaalinen ja horisontaalinen oikeudenmukaisuus. Se oli lähinnä muodollisuutta, että millä tavalla eri veromuodot voidaan muodollisesti nähdä toimivina ja minkälaisia vaatimuksia niille on, mutta ei menty ollenkaan niihin sisältöihin ja päämääriin, että mitä sillä verotuksella halutaan saada aikaan ja minkä vuoksi me keräämme rahaa.
No, joskus sinun syntymäsi aikoihin sisäministeri Kaisa Raatikainen opetti meitä suomalaisia rakastamaan veroja. Rakastatko sinä, oletko sinä Kaisan linjoilla?
Mä en ole ihan täysin Kaisan linjalla. Mun mielestä tavallaan verotuksella täytyy ymmärtää se, että ei niitä ole välttämätöntä rakastaa, mutta ymmärtää, kuinka tärkeitä ne on. Eli me tarvitaan poliittiseen jakoon, tarvitaan että meillä on paljon päämääriä, niin pitää olla joku mekanismi, millä voidaan kerätä rahoja. Ja tässä suhteessa mä näkisin sen enemmän siinä sen tavallaan järkevänä, pragmaattisena ajatuksena. Et mä oon itse painottanut paljon sitä, että kun mä esimerkiksi ajattelen itseäni äänestäjänä toimijana, kun mä menen antamaan ääneni, niin tavoitteeni ei ole niinkään maksimoida omia taloudellisia etuja, vaan miettiä yhteiskuntaa kokonaisuuden yleisellä tasolla, että miten me saataisiin oikeasti kaikille toimiva yhteiskunta. Ja jos ymmärtää tämmöisen periaatteen omassa toiminnassaan, niin ymmärtää verotuksen merkityksen, minkä takia verot on tärkeitä, minkä takia niihin tulisi suhtautua yksilöllisyyden sijaan vahvasti myös tämmöisellä kollektiivisella näkökulmalla.
No, olet jossakin haastattelussa sanonut, että sinun verotuksellinen esikuvasi on ollut edesmennyt laulaja Kari Tapio. Miksi?
Kari Tapio on aivan, siis hänellä oli aivan mahtava suhtautuminen, että Kari Tapiohan olisi voinut perustaa yrityksiä tällä kautta, jotta siirtää tulojaan, ansiotulojaan sitten osingoiksi ja voisi olla itsellänsä pienemmän veroprosentin, mutta hän totesi, että hän nauttii niin paljon näistä palveluista, mitä me pystytään tuottamaan näiden verojen avulla, ja kun hän ymmärtää, kuinka paljon ne maksavat, ja tämän vuoksi hän haluaa sitoutua myös siihen, että hän maksaa oman osuutensa. Ja tässä oli se, että Kari Tapio ei koskaan lähtenyt siis minkäänlailla tavalla verosuunnittelun mukaan tässä suhteessa, vaan hän otti verokortin kautta omat tulonsa, eli yli 50% oli näistä veroista maksoi hän sitten omaa vero-osuuttaan. Ja mua ihanen syvästi tällaista asennetta ja tavallaan eetosta, mikä siihen liittyy, ja millä tavalla Kari Tapio ymmärsi sen, että millä tavalla me yhteiskunnassa toimitaan keskenämme. Ja merkityksiä mun oma toivekin oli, että jos mä joskus jollain tavalla onnistuisin saamaan hyviä tuloja, niin mielelläni maksasin niistä paljon veroja, että oman osuuteni.
No ymmärrätkö niitä, jotka pitävät Kari Tapiota hölmönä?
Mun on vaikea tava nähdä sitä siinä suhteessa, että kyllähän Kari Tapio olisi voinut siitä ottaa itsellensä isomman siivun, mutta Kari Tapio muistaakseni totesi myös, että hänellä on paljon senkin jälkeen, kun hän on maksanut sen veronsa. Ja mun mielestä tämä on myös tärkeä näkökulma siinä, että jos sä maksat esimerkiksi näin isoa määriä prosenttia sun omista tuloista, se tarkoittaa, että sulla on melko korkeat tulot tässä suhteessa, että hän katsoo enempää sitä, ei sitä, että paljonko hän antaa pois, vaan mitä tavallaan myös hänelle jää sen, ja hän myös katsoo, että mihinkä ne pistetään, ne ymmärsi arvon, mitä arvoa näillä hänen maksamillaan verorahoilla on.
Kari Tapio, tuo veronmaksajien sankari, suosikkiartisti, niin myönnetään. Kirsi, nimessä on jo tuo kysymys, miksi verotus on oikein, niin vastaa nyt, miksi se on oikein.
Tämä oli mulle vähän järkytys tavallaan, me yhdessä kustantajan kanssa sovittiin, että tämän alaotsikko on miksi verotus on oikein. Ja filosofithan on hyvin tarkkoja sitä, että ei voi suoraan sanoa, että mikä on oikein. Mutta se on oikein, kun me katsotaan sitä viitekehystä. Jos me otetaan tämä demokraattinen lähtökohta tai pyritään edistämään demokraattista yhteiskuntaa, jossa ihmiset olisi omat määrittely, että mahdollisimman vapaita ja mahdollisimman tasa-arvoisia. Tämän mä olen lainannut John Rawlsilta, amerikkalaisilta filosofilta. Ja jos me tämmöisen tavallaan näkökulman kautta lähdetään rakentamaan tätä kysymystä eteenpäin, niin se tarkoittaa sitä, että tässä tämmöinen yhteiskunnan luominen vaatii sitä, että meillä on niitä määrärahoja, sitä, että millä me investoidaan näihin tavoitteisiin. Ja siinä suhteessa verotus on nähdään oikein, jos nämä meidän päämäärät, mitä meillä on päämäärä, että me halutaan tavoitella, ja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tehokkain keino on kerätä veroja, niin tästä kautta tuli tämä oikeutus verotukselle.
No, jos katsotaan nykyistä verokertymää, niin onko se sinusta riittävä vai haluaisitko sinä jotenkin kiristää verotusta ja kerätä vielä enemmän rahaa yhteiseen hyvään?
Mun mielestä tällä hetkellä esimerkiksi kysymyksiä on paljon, koska meillä puhutaan paljon leikkauksista, että puhutaan kestävyysvajeesta. Ja tietysti tämmöisessä suhteessa, kun ihmisiltä kysytään, että halusitteko maksaa enemmän veroja vai että jos palvelut säilyvät samalla tasolla kuin on nykyisin, vai että olisiko se parempi ratkaista vähemmän veroja, että palvelut otettaisiin sitten heikommiksi, niin olen huomannut, että paljon ihmiset haluaa mieluummin, että maksettaisiin niitä veroja. Ja tässä suhteessa tämä on tärkeä tekijä siinä suhteessa. Mulla ei ole sellaista välttämätöntä pakko oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, kun sitä analysoi, että verotuksen pitäisi olla, välttämättä pitäisi yrittää maksimoida veroja tai minimoida veroja, vaan ne pitäisi linkittää näihin päämääriin. Ja nykyisessä tilanteessa, jos me ollaan tilanteessa, me joudutaan leikkaamaan ihan peruspalveluita ja semmoisia asioita, jotka kuuluu, joita yhteiskunnan pitäisi taata, niin tämmöisessä suhteessa kyllä mun mielestä verotuksen pitäisi olla keino, joka tukee tätä, että saataisiin lisäämään rahoja näihin hyviin tarkoituksiin.
No näetkö, että itse asiassa nykyinen kestävyysvaje voisi olla sitten seurausta siitä, että verotusta on liikaa kevennetty?
Mun on vaikea arvioida tätä tästä suhteessa, että kyllä kai pystyisi tukemaan tätä tavallaan budjettia sillä suhteessa, että kerättäisiin enemmän veroja. Mehän nyt on on nostettu kokonaisveroastetta Suomessa viime vuosien aikana, ja sehän putosi paljon. 2000-luvun alusta saakka on ollut isoa putoamista kokonaisveroastetta, erityisesti verrattuna Tanskaan ja Ruotsiin. Niin tässä suhteessa on tietty tekijä siinä, mutta itse pohdin kestävyysvaihetta, kun siinä on niin paljon muuttuja, että minkä kokoinen se todellisuudessa on, ja riippuu niin paljon tuotannosta, miten alkaa vienti vetää tässä suhteessa. Mutta mä näkisin kyllä, että tavallaan rahan, jos meillä on ongelma, että puuttuu rahaa, niin yksi tehokas keinohan on sitä, että verotetaan, että saadaan lisää näihin tavoitteisiin. Jos meillä on sellaiset päämäärät, jotka me aidosti halutaan sitoutua, jotka tuottaa hyvää yhteiskuntaan, niin meidän pitäisi olla valmius myös ottamaan se ratkaisu, jolla sitä saadaan. Näitä resursseja sitä varten.
No, tämä kirjasi kantava teema on oikeudenmukaisuus. Miten sen oikein voisi kestävästi määritellä? Se on kuitenkin suhteellinen käsite.
Se on klassinen määrittely, että jokaiselle se osuus, mikä hänelle kuuluu, on ajatuksena. Mutta tämähän ei tietenkään kerro sitten, että mikä jokaiselle kuuluu. Eli se pitää kytkeä johonkin tiettyihin lähtökohtiin. Mä oon itse kytkenyt sitä paljon tähän demokratiaan kansalaisen näkökulmaan, että mitä demokratiassa pitäisi pystyä takaamaan jokaiselle kansalaiselle, minkälaiset toimintakyvyt, minkälaiset mahdollisuudet ja tietynlainen tämmöinen autonomia, oma toimijuus siinä suhteessa. Ja kun mä äsken mainitsin myös siitä, että on tärkeää pystyä yhdistämään nämä kaksi elementtiä, vapaus ja sitten tasa-arvo. Ja vapaudella mä käsitän, vapauttahan on monenlaisia, siinäkin on määrittely, että mitä vapaudella tarkoitetaan. Että vapaus tarkoittaa aitoja mahdollisuuksia, että ihminen pystyy aidosti valitsemaan, että mihinkä suuntaan haluaa viedä omaa elämäänsä, pystyy aidosti toteuttamaan omaa elämäntapaansa, omaa näkemystään elämästä niin kauan kuin se on riittävissä määrin myös muiden hyväksyttävissä, että se on tämmöinen kohtuullisuuden vaatimus myös. Ja sitten se linkittyy siihen tasa-arvoon, että tämä vapaus ei voi olla semmoista, että se rajaisi muiden mahdollisuutta toteuttaa sitä vastaavaa asiaa. Eli se on yleensä turhankin paljon on viime aikoina korostettu sitä vapautta, että vapaus aidosti mun mielestä, että se voisi toteutua näitä toimintamahdollisuuksina ja siinä, että pystyt tuomaan itsesi siihen yhteiskuntaan aitona aktiivisena toimijana edellyttää myös sitä vahvasti ja tasa-arvoa.
No, jos katsoo nykyistä yhteiskuntaa, niin onko oikeudenmukaisuus nykyyhteiskunnan arvo?
Kyllä mä sanoisin, että se on, mutta se aina unohtuu välillä tässä toiminnassa, että me turhankin harvoin pysähdytään paikalleen ja pohtimaan sitä, että me toteutetaan paljon nykyisessä, niin kuin on hektinen yhteiskunta ja paljon asioita ilmassa ja muutoksia, että hyvin harvoin pysähdytään paikalle ja mietitään esimerkiksi, että mitä se tarkoittaa, että haluamme elää demokraattisessa yhteiskunnassa, haluamme elää oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa, että pysähdyttäisiin keskustelemaan ja pohdittaisiin sitä. Että tässä se on, kyllä mä uskon, että jokaisella on jo vahvasti, ihmisellä on halu siihen, että maailma olisi semmoinen, että jokainen saisi sen oman osansa, mikä hänelle oikeutetusti kuuluu. Että ajatuksena se on aika yleisinhimillinen. Mutta sitten, että muistetaanko me ottaa se aika sille ja ne välttämättömät toimet, että me pohdittaisiin ja pyrittäisiin sen jälkeen katsoa, että miten me saataisiin se toteutettua. Se on isompi ongelma.
Jos katsoo esimerkiksi nykyistä tulonjakokehitystä, niin kyllähän siinä oikeudenmukaisuus taitaa olla aika kaukana.
Kyllä siinä on ollut ongelmia sen suhteen, että mä olen itsekin huolissaan siinä, että tavallaan tapahtuu sellaista kehitystä, jossa esimerkiksi ihmisten veroprosentit on paljon riippuvaisia siitä, että kuinka paljon pystyy muuttamaan veroja esimerkiksi juuri pääomatuloiksi. Että saattaa olla niin, että ihminen, joka tienaa huomattavasti vähemmän, maksaa kokonaisesti keskimäärin enemmän veroja kuin henkilö, jolla on hyvinkin isot tulot. Että tässä suhteessa tämähän ei millään tavalla mene tähän oikeudenmukaisuuden ideaan, menee erittäin heikosti. Sillä pitäisi olla erittäin vahvat perusteet, minkä takia tämä yksi henkilö siellä on, tai nämä henkilöt, joille tämä keskimääräinen verorasitus on huomattavasti pienempi kuin näille henkilöille, vaikka he ovat rikkaampia, niin millä tavalla heille voidaan oikeuttaa tämmöinen erityisasema. Että sillä pitäisi olla jonkinlainen teoria, joka puoltaisi sitä, ja mun on vaikea nähdä tämmöistä teoriaa.
No, mitä arvelet meidän nykyistä verojärjestelmää, miten hyvin oikeudenmukaisuus toteutuu?
Kyllä se Suomessa toteutuu mun mielestä vielä oikein hyvin, että onhan se Pohjoismaat, paljon tässä on kyse siinä suomalaisessa keskustelussa, että mihinkä suuntaan viedään yhteiskuntaa, että meillä on ollut pitkään tendenssi viedä sitä enemmän siihen, että kasvatetaan tuloeroja, näitä verotuksen painopisteitä muutetaan lähemmäksi, että otetaan niistä välittömistä verosta välillisiä, eli pistetään arvonlisäveron kautta, kerätään niitä kulutusverojen kautta tässä suhteessa, että siitä on tendenssiä, että mentäisiin omasta näkökulmasta niin sillä tavalla vähän enemmän niin kuin epäoikeudenmukaiseen suuntaan, mutta kokonaisuutena kyllähän Suomi vielä on hyvin oikeudenmukainen tulonjaon suhteen.
Tutkija Reima Launonen, mitä sitten, jos ajatellaan tätä suomalaista nykyistä verotuskäytäntöä, niin mikä siinä on suurin yksittäinen epäkohta?
Mä itse koen sen, että se veronmaksukyky ei enää vaikuta siihen, että minkä mä väärän verorasitusta tulee kyseiselle henkilölle. Että se on oikeudenmukaisuuden näkökulmasta iso ongelma siinä, että on mahdollista tehdä niin, että ei ole suhteellisesti, siinä ei ole suhdetta enää sen välillä, kuinka paljon maksat veroja, johtuen siitä, että on erilaiset nämä veroluokkien mahdollisuus, että pystyy juuri siirtämään ja verosuunnittelun avulla muuttamaan tulojaan. Niin tämän poistaminen, että saataisiin malli, joka olisi johdonmukainen kaikkia kohtaan, niin se olisi erittäin tärkeää. Ja koska ihmisethän hyvin ymmärtää tämän, kun on näitä esitämisgraafeja, jossa näytetään, millä tavalla se käyrä kulkee. Ja sitten kun se hajoaa siinä lopussa, että jos alkaa veroprosentit heitellä hyvinkin suuresti, niin kyllähän siinä sitä katsoessa ihminen kokee ja pohtii, että, niin kuin, että mistä tämä johtuu, että millä perusteella näin tehdään.
Niin, aika usein sitä törmää siihen, että moni miljonääri, heidän tuloprosenttinsa on paljon pienempi kuin tällaisen Yleisradion rividuunarin.
Mutta tässä on hauska, että Warren Buffett hän kirjoitti tästä, kirjoitti New York Timesiin ja puhui siitä, että hänellä on, Warren Buffett hän on siis maailman rikkaimpia miehiä. Hän sanoi, että hän on pöyristyttävää se, että hän maksaa vähemmän veroa kuin kukaan hänen toimistonsa työntekijöistä. Että hänen mielestä siinä ei ollut mitään järkeä. Että tässä on myös kun ihmiset, joita tällä systeemi hyödyttää, hekin pystyvät näkemään tässä tilanteessa omituisuuksia.
Niin tuo löytyy myös kirjastasi. Kirjoitat myöskin, että viime vuosikymmeninä tehdyt veroratkaisut ovat vieneet Suomea yhä kauemmaksi pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta. Se on aika kova väite. Miten sinä sen perustelet?
Mä näkisin sen siinä suhteessa, jos me todetaan, että esimerkiksi hyvinvointivaltion idea on se, että kaikki maksaa osansa. Että siinä on se universaalisin periaate, että me kaikki hyödytään vähän karitapionmaisella ajattelulla, että meille kaikille tuotetaan ne palvelut, me käytetään niitä ja jokainen maksaa sen oman osuutensa siitä. Ja sitten tämä sitoumus on häviämässä, että sitä koetaan. Ja se tietysti vie pois sitä luottamusta siihen, että kaikki on samassa veneessä mukana ja myös sitä, että olemmeko oikeasti sitoutuneet niihin päämääriin, jos me ollaan valmiita tekemään niitä tavoitteita, mitä se edellyttää. Että mua on huolestuttanut paljon, kun keskustelussa monesti sanotaan, että oikeastaan kaikki poliittiset ryhmät sanoo, että kannatamme hyvinvointivaltiota, mutta sitten alkaa tulla erilaisia selityksiä, minkä takia emme ole valmis tekemään sitä välttämättömästi. Esimerkiksi veron korotuksia, että löytyy selityksiä, että no, mutta pitäisi kuitenkin tehostaa sitä tai keksiä hyvinvointivaltio uudestaan. Ja se tuntuu, että ihmiset, että jos olette aidosti sitoutuneet näihin tavoitteisiin, niin sitten se hinta, ellei se nyt ole aivan pöyristyttävä, niin ei pitäisi olla sitten se tavallaan olennaisin tekijä siinä vaan, että meidän pitäisi maksaa, koska me tiedämme, mitä hyvää saadaan sillä aikaiseksi. Mua aina kummastuttaa, että pienet veronkorotukset sitten kokonaan niin kuin katkaisivat sen kamelin selän, jos se aidosti se tavoite on semmoinen, mitä kohti halutaan pyrkiä.
Niin hyvät kuuntelijat, tässä on äänessä Mikä maksaa? -ohjelma, jossa haastateltavana on tutkija Reima Launonen, jonka kirjan Kuningasjako, miksi verotus on oikein. Sen pohjalta pohdimme oikeudenmukaisuuden ja verotuksen suhdetta. Esität kirjassasi 5 teesiä tai kuten itse otsikoit ehdotusta verotuksen ja tulonjaon kehittämiseksi, jotta oikeudenmukaisuus toteutuisi nykyistä paremmin. Otetaan niistä ensimmäiseksi käsittelyyn se, että ehdotat progressiivisuuden, siis sen, että mitä enemmän on tuloja, sitä korkeampi veroprosentti pitäisi olla. Progressiivisuuden lisäämistä välittömässä verotuksessa, miksi?
Progressio perustuu siihen, meillä on erilaiset kyvykkyyden perusteella. Jos me ajatellaan, mä oon kokenut aina sen ongelmassa, koska meidän tulothan riippuu markkinajaosta. Ja markkinajako on hyvin vaikea nähdä oikeudenmukaisena. Et markkinoilla ihmisillä on tietyllä periaatteella, siinä saattaa olla menneen historia, tietynlainen polkuriippuvuus, että tietyllä aloilla saa paljon rahaa. Siinä voi olla hyvin satunnaiset tekijät, jotka tuottaa meille tietyn määrän hyviä, taloudellisia hyviä. Ja näiden suhteuttaminen sitten, kun mennään poliittiselle tasolle, että pyritään, että mikä sitten se on se tavallaan, kun sinun kyvykkyys antaa markkinoille tietyn oikeuden, niin mikä se tarkoittaa poliittisella tasolla. Ja mun mielestä oikeudenmukaisen ajatuksen poliittisella tasolla on se, että mitä enempää sitä maksukykyä on, niin sitä vahvemmin pitäisi näkyä siinä sun verotuksessa tässä suhteessa. Ja haluaisin, että tätä ajatusta vietäisiin myös eteenpäin esimerkiksi juuri pääomatuloihin, että pohdittaisiin, että pitäisikö saada niihin progressiota.
No,
vahvemmin kuin nykyisin.
Tämä ilmeisesti on se kaikkein radikaalein näistä sinun vaatimuksista juuri tämä, että pääomatulot myös progression piiriin. Onko se ylipäätään realistinen ajatus?
Kyllä mä uskoisin, että siinä on sitä realismia, koska se on kuitenkin johdonmukaisesti. Ei sen välttämättä tarvitse olla samantasoinen progressio kuin esimerkiksi ansiotuloissa on, mutta se on tuntuu kummalta, että tavallaan jollain tavalla, jos me tiedetään ihmisen tulot, mitä hän saa ansioina, niin niissä pitää olla veromaksukyvyn mukaan se maksu. Sitten kaikki pääomatulot, että ne olisi jollain tavalla erilaista tulovirtaa. Vähän sama juttu, kun puhutaan tästä, oli aikoinaan varallisuusvero, että tavallaan otettiin pois, että minkä takia varallisuus olisi jollain tavalla kummasempi tavallaan tapa saada itsellensä taloudellisia hyviä, kun verrattuna esimerkiksi pääomaan tai tähän tuloihin, että tämä johdonmukaisuutta siihen kohteluun eri tavalla saada itsellensä vaurautta. Se oli se periaate siihen, miksi tämmöisen vaatimuksen esitin.
No yleensähän tätä pääomatulojen alaisuutta on perusteltu sillä, että Suomi on pääomaköyhä maa ja loputkin pääomat karkaavat täältä, sitä verotetaan liian voimakkaasti.
Mä en ole koskaan kauheasti uskonut, että meidän kannattaisi lähteä siihen verokilpailuun kauhean suuresti, että tekisikö se meistä voittajia. Ja mä en usko, että se kuitenkaan tämmöiset, jos me tehtäisiin maltillisia progressioita pääomatuloihin, että se aiheuttaisi tällaista katoa. Että tuntuu, että se on enempää tämmöistä, miten mä sanoisin, lievää kiristystä, mitä esitetään.
Niin se aika lailla kuljet vastavirtaan tässä, koska Suomessahan kehityksen suuntaverotuksessa on ollut päinvastainen. Progressio on nimenomaan lieventynyt ja itse asiassa nykyisistä veroista ja veroluontoisista maksusta kai enää alle 10% tulee progressiivisen verotuksen kautta. Tätä ei moni tiedä, vaikka Suomessa ihmiset ajattelee, että täällä on voimakas progressio. Onko sinusta täällä harjoitettu kerta kaikkisen väärää veropolitiikkaa?
No se on, ei se siinä suhteen, kun on tavallaan me voidaan nähdä, että meilläkin on hyvä, että olemme pystyneet keräämään itse asiassa paljon. Esimerkiksi se juuri sen kautta, välillisten verojen kautta, riittävän paljon rahaa, että pystytään pitämään yllä tätä infrastruktuuria ja investoimaan hyvin asioihin. Mutta oikeudenmukaisuuden suhteen se on ongelma. Vaikka voidaan sanoa, että ei olisi välttämätöntä pitää korkeita veroja esimerkiksi korkeimmissa tuloluokissa, että tämä kysymys ei ole yhteiskunnan niin kuin toimivuuden kannalta oleellinen, mutta sitten oikeudenmukaisuuskysymyksenä se on hyvin oleellinen. Ja voidaan sanoa, että tavallaan jos tämä tekijä, vaikka ei se olekaan, se voidaan sanoa ehdottoman välttämätön esimerkiksi yhteiskunnan ylläpidon kannalta, mutta eikö tämmöinen, että me luodaan epäoikeudenmukaisia asioita yhteiskuntaa, se pitkällä tähtäimellä mun mielestä heikentää juuri sitä luottamusta ja se heikentää sitä ihmisten uskoa siihen, että tämä yhteiskunta on kaikkien yhteinen projekti, mitä mä koen itse henkilökohtaisesti tärkeäksi, että sitoudutaan siihen, että olemme täällä kaikki yhdessä tietyllä tavalla lähtökohtaisessa demokratiassa, että me ollaan poliittisesti tasa-arvoisia jossain suhteessa. Mun mielestä tämä tasa-arvon ajatus on erittäin tärkeä siinä ja se tämmöinen yhteiskunta sitten, joka henki, joka toteaa, että okei, voidaan sanoa, että tämä asia on siis tehokasta, mutta jos ei sillä ole sitten kansalaisten tukea ja oikeudenmukaisuuden kanssa yhdenmukaisuutta, niin mä näen se hyvin ongelmallisesti, onko tämä kestävä polku, mitä kulkea.
No toinen kova vaatimuksesi on vaadit tasaisempaa palkkahaitaria, eli palkkaeroja pienemmiksi. Miten tätä perustelet?
Monissa maissa se tarve, kuinka paljon me tarvitaan uudelleenjakoa, se perustuu paljon siihen, että kuinka paljon, mitenkä markkinoiden jako, kuinka oikeudenmukainen se on. Et monissa maissa, esimerkiksi Sveitsi ja Japani, niin tätä tavallaan ihmisten välistä tasa-arvoa pidetään sillä, että palkkauksen kautta vahvasti tuotetaan yhteiskuntaan. Ja mun mielestä tämä on ihan hyvä periaate kanssa, että katsottaisiin niitä palkkoja myös, että minkälaisia, että ei pelkästään pohdittaisi sitä, että markkinoilla pystyy saamaan tämän ja tämän verran palkkoja, vaan aidosti otettaisiin myös se oikeudenmukaisuuskysymys siihen, että kuinka paljon mistäkin työstä tulisi saada. Ja tämä oli esimerkiksi tämä Sveitsin aloite oli mun mielestä hyvin mielenkiintoinen, jossa puhuttiin, että niin kuin maksimipalkoille pitäisi olla tietty maksimipalkkaraja.
No toisaalta aina sanotaan, että parempi palkka on hyvä kannustin. Etkö usko tähän?
En mä täysin. Mä olen paljon lukenut näistä, että puhutaan sisäisestä ulkoista motivaatiosta. Ulkoisen motivaation ongelma on se, että sitä tarvii aina lisää, että siihen koskaan ihminen ei ole tyytyväinen. Kun taas sisäinen motivaatio lähtee siitä, että on aidosti ne tekijät, mitä sä teet, se työ itsessään on palkitseva. Ja tämä tuottaa ihmisille henkilökohtaista hyvinvointia, tämä tuottaa mielenterveyttä. Et mun mielestä tavallaan me luodaan semmoinen oravan pyörä tällä, että me juostaan sen ulkoisen hyvän perässä. Se on vähän kuin huume, että se... Että jos sitä liian paljon juostaan tämän tietyn nautintoaineen perässä, ehkä alkoholi olisi ollut parempi analogia, niin se ei ole hyvä idea siinä. Että vaan pitäisi lähteä enemmänkin siitä, jos me halutaan tästä työstä kannustavuutta, niin mentäisiin siihen työhön niin kuvaan itsensä ja siihen työn tekemiseen, eikä sen sijaan, että otettaisiin nämä ulkoiset kannustimet siihen.
Toisaalta taas, jos palkkaerot ovat kovin pieniä, niin eikö se helposti johda siihen, että ihmiset valitsevat ne helpoimmat hommat? Kukaan ei halua enää haasteellisia tehtäviä, kun vähemmälläkin pääsee.
Mä kokisin, että tavallaan, että tämmöinen, että tämä nostaisi, että tavallaan palkkoja tasattaisi, että se tavoite ei olisi se, että palkat vedettäisiin alas, vaan siinä olisi, että nykyisessä potissa ne jaettaisiin tasaisemmin. Että pottia ei tarvitse siis pienentää, eikä sitä tarvitse suurentaa, vaan katsottaisiin, että se saataisiin tasaisemmin jaettua. Että se olisi, totta kai siinä olisi tietyt tehtäväperiaatteet, eikä ole mitään järkeä pyrkiä tämmöiseen tasaiseen malliin, sanotaan tämmöiseen, niin kuin fakkitasajakoon, koska eihän se ole pysyvä tila, sehän on täysin mahdottomuus, vaan enemmänkin, että niin kuin siinä olisi enemmän vahvemmin oikeudenmukaisuutta. Ja tasa-arvo ei välttämättä tarkoita tämmöisessä kysymyksessä sitä, että se olisi täysin sama kaikille, vaan se voi saattaa tarkoittaa sitä, että se tavallaan jonkinlaisessa suhteellisesti voidaan nähdä. Että on perusteet sille, että minkä takia tietyssä hommassa saa paljon enemmän palkkaa kuin toisesta, tai että mihinkä nämä perustuu. Ja tämä olisi tärkeää, että ne linkittyisi johonkin päämääriin.
Tuossa kirjassasi aprikoit nyt vähän sitä, että kaikki hyvätuloisimmat eivät välttämättä ole ihan sitä palkkaansa ansainneet. Mitä tällä tarkoitat?
No jos me ajatellaan tässä esimerkiksi niin kuin klassisia tutkimuksia, mitä mä oon lukenut, on se, että esimerkiksi toimitusjohtajan palkka ei välttämättä kerro yrityksen tuloksesta mitään. Ja siinä on paljon tämmöistä, mä oon usein käyttänyt tämmöistä, jos saa kärjistää, tämä on vähän tämmöistä provosointiakin, että meitähän Suomessahan monesti johdetaan, että miehet, jotka istuvat samoissa pöydissä, että siellä jaetaan toisilleen saa etuja. Ja tässä suhteessa on vaikea katsoa esimerkiksi yrityksessäkin, että kuka se oikeasti on se, joka tuottaa sen tuloksen. Ja muutenkin markkinoilla on hyvin paljon mielivaltaa. Markkinoiden jakohan perustuu monesti siihen, että mitä pystytään toteuttamaan. Ja tässä olisi tavoitteena se, että me linkitettäisiin todellakin arvopohjaan. Tässä on paljon idealismia tässä ajatuksessa, mutta mun mielestä esimerkiksi demokratia on idealismia. Se, että me ajatellaan, että meillä on oikeusvaltio, siinä on paljon idealismia.
Ennen kuin sanoit, että sanoin idealismi, niin olin juuri aikaisemmin ryhtyä kiskomaan sinua maan pinnalle. Joo. Millä ihmeen metodilla tällainen ikään kuin tasaisempi palkkahaitari saataisiin synnytettyä nykyisessä systeemissä, jossa tavallaan kun järjestö on rakennettu niin, että kaikki vahtivat sitä omaa hyväänsä ja kaikki haluavat itselleen lisää.
Mä kokisin, että tässä voisi olla tämmöinen niin kuin vähitellen tämmöinen hivuttamistaktiikka, että otettaisiin enemmänkin, ruvettaisiin puhumaan näistä arvopohjasta, ruvettaisiin keskustelemaan siitä. Ja tämä esimerkiksi tämä Sveitsi, niin oli tosi mainio, että hän nosti tämän keskusteluun, että onko siinä järkeä, että esimerkiksi tietyllä toimijalla on näin paljon suurempi palkka oikeasti, perustuuko se mihinkään järkevään ajatukseen, että otettaisiin tämä keskusteluun ja pohdittaisiin sitä. Ja se varmaan myös avaisi, että sitten ihmiset, joista esimerkiksi kokee, että he tekevät tämän oman palkkansa eteen paljon, he pystyisivät perustelemaan. Että kyllä mä ainakin koen itse niin, että jos mä saan jostakin työstä tiettyä ansiota, niin mulla pitäisi olla valmius tulla perustelemaan se julkisesti, että minkä vuoksi tämä on oikeutettu. Ja jos voisin sanoa sitten tilanteessa totesi, että no onhan tässä vähän tämmöistä turhaa ja odottamatonta arvon nousu, että ehkä tässä pitäisi mun palkkaa laskeakin, että olisin valmis hyvinkin tämmöiseen vuoropuheluun.
No vaadit myöskin siirtymistä perustuloon, kun puhutaan sitten siitä, että miten verotuloja tulisi käyttää. Miten se nyt sitten tätä nykymallia olisi parempi? Aika usein pelätään, että se esimerkiksi tarkoittaisi verotuksen voimakasta kiristymistä.
Enemmän kuin vaadin, niin mä yritin sanoa sitä, että pitäisi pohtia uusia tapoja tehdä tätä, mikä linkittyy tähän, että millä tavalla me sitten näitä verorahoja käytetään. Ja tämä oli se kysymyksen asettelu. Mun mielestä monen näihin arvoihin, mitä mä puhuin, esimerkiksi mun mielestä byrokratian itsearvoinen kasvattaminen, mitä usein syytetään ihmisiä, jotka haluaa lisää verotusta, niin ei ole sillä tavalla mielekäs tavoite itsessään tai julkisen sektorin mahdollisimman suuri koko ilman, että se linkittyisi niihin tavoitteisiin, mihinkä pyritään. Ja tavoitteena oli niin kuin avata sitä uudenlaisia mahdollisuuksia viedä eteenpäin. Ja siinä on loistavia piirteitä, koska se pyrkii tavallaan tuomaan kansalaisille toimintakykyä, antamaan sen rahan heille suoraan käyttöön. Siinä ei ole stigmatisoivia elementtejä, eli siinä ei kukaan ole tavallaan niin kuin, miten sanottaisiin, että sinä olet niin vaivan, että sinulle pitää antaa tämmöinen tuki, vaan se tuki olisi kaikille. Se menisi tähän universalismiin, mikä on leimannut pohjoismaista hyvinvointivaltiota, että se olisi senkin kanssa sopiva tapa uudistaa. Että ajatuksena oli enemmän, että herättää kysymystä tästä keskustelua, että niin kuin mikä olisi se oikea tapa käyttää verorahoja. Ja monethan näistä perustulomalleista, niin niissä ei, ne on tehty tavallaan sillä tavalla tasapainotettuna mallin, että on otettu nykyinen verokertymä ja katsottu, että mitä sitä voitaisiin. Että sama määrä kerätä veroja, mutta millä tavalla sitten se jaettaisiin uudestaan.
Nykyään tuosta sitten kovasti huolta kannetaan nuorista, jotka passivoituvat tietokoneensa ääreen. Jos siihen vielä perustulo tulee napsahtaa tilille ilman, että tekee yhtään mitään, niin siinä on sellainen riski, että me passivoimme koko seuraavan ikäluokan ja kohta meillä ei ole enää tulohankkijoita.
Mun mielestä sulla pitäisi olla enemmän uskoa nuoriin. Et mun mielestä tässä suhteessa kannattaisi lähteä useimmiten sen porkkanan kuin sen kepin kautta. Et monesti kun ihmiseltä odotetaan parempaa, niin hän myös toteuttaa sen. Et mulla ei ole niin surkea kuva meidän ihmisistä, että jos heille annettaisiin vapaaehtoinen tämmöinen, tai siis annettaisiin positiivista asiaa, annettaisiin resursseja ja katsotaan, että miten he pystyisivät käyttämään sen. Ja totta kai siinä varmasti on sitten freeridereita, on tavallaan vapaamatkustajia, jotka ajattelee, että heidän ei tarvitse nyt tehdä mitään. Mutta mä luulisin, että sieltä tulisi enemmän positiivista sen suhteen, että ihmiset, jotka sanoisivat, että okei, että nyt tämä tarkoittaakin, että pystyn esimerkiksi yhdistämään tähän tämän tietyn järjestötyön ja pystyn sitten panostamaan siihen esimerkiksi kehittämään, että minkälaisia mahdollisuuksia tätä kautta tulisi uudestaan sitten, että olisi uudenlaista vapautta siihen omaan toimintaan. Ja myös antaisi lisää mahdollisuutta esimerkiksi palkkaneuvotteluihin, kun ei olisi pakko esimerkiksi siinä tilanteessa niin kuin suostua, kun on se perusturva siinä vahvana. Niin voisi olla mielenkiintoisia vaikutuksia tässäkin suhteessa. Mutta se on todellakin se on kysymys, jossa on paljon vielä ongelmia, paljon asioita ratkaistavana ja katsottavana, mutta mun mielestä pitäisi olla rohkeutta esittää uusia näkemyksiä, mennä uusiin kokeiluihin, kun puhutaan siitä, että hyvinvointivaltiota pitää uudistaa. Mä oon siitä samaa mieltä, että niin kun ei voida jäädä niin tulee makaamaan, että pitää pyrkiä löytämään uudenlaisia tulokulmia, näkökulmia ja kehittämiskohteita.
No palataan vielä verotuksen puolelle. Kulutusverojen suhteen, jotka ovat siis tasaveroja, niin kuin muuten kuntaverokin, mutta ei puhuta siitä nyt, niin suhtaudut varsin kriittisesti kulutusverojen esimerkiksi arvonlisäveron korotukseen. Tästäkö se juuri johtuu, että se on tasavero?
Se iskee, niin siinähän on tämä, kun puhutaan progressiivinen, niin sitten on regressiivinen vastakohta. Eli mitä vähemmän sinulla on tuloja, niin sitä enemmän sä maksat siitä tuotteesta verojen kautta rahaa, että se vie suuremman osuuden sun omista tuloista, tämä kyseinen ALV silloin. Ja tämä on, siis mä kannatan vahvasti, että esimerkiksi ympäristöhaittoja verotettaisiin ja pyrittäisiin siihen esimerkiksi, että tavallaan tuotteiden oikea hinta, esimerkiksi se rasitus, mitä tulee yhteiskunnalle sen kautta, että jos on epäekologista tuottaa, niin tulisi niihin hintoihin. Mutta se huolestuttaa mua siinä suhteessa, että jos me paljon painotetaan sitä kulutuksen verotusta, koska se suhteellisesti iskee kovemmin heikkotulosiin. Ja tässä on se ongelma. Ja mä puhun kirjassa, että paljon sitä pitäisi pystyä sitten kompensoimaan sen vahvemman progression kautta tuloveroissa ja välittömässä verossa.
Tuossa haitta- ja ympäristöverot saavat siunauksesi, mutta eivätkö ne ole aika hankalia veromuotoja juuri sen vuoksi, että kun niillä pyritään ohjaamaan käyttäytymistä, niin itse asiassa niiden verotuotto on vähän vaikeasti ennustettavissa, että jos tämä ikään kuin käyttäytyminen menee oikeaan suuntaan, niin tuottohan vähenee ja verokertymä pienenee.
Mutta mä luulen, että tässä on myös se elementti, että tavallaan nämä kustannukset, kun ne perustuu niihin haittoihin, että jos me päästään näistä enemmän ekologisesti ja kestävämpiin malleihin, se tuottaa pitkällä tähtäimellä meille parempaa taloudellisestikin myös, että saamme ympäristöystävällisempää yhteiskuntaa ja kestävämpää yhteiskuntaa, ettei voi katsoa niin lyhyellä perspektiivillä. Ongelmahan on näissä ympäristökysymyksissä, ettei sitä voi tarkastella edes niinkään, niin kuin sanotaan vaikka kahden vaalikauden aikana, vaan se pitäisi olla todellakin, että sukupolvien mittainen tämä tarkastelu.
Niin tähän ehkä liittyy tällainen niin sanottu alkon syndrooma, eli myydä pitäisi, mutta juoda ei pitäisi. Eli että valtio saa verotulot, mutta ei tule näitä haittoja. Perintö- ja varallisuusveroihin vielä käydään käsiksi. Perintöverosta kirjoitat, että sen ei tulisi estää perimistä, mutta sen tulisi suhteellisesti tasoittaa omistuseroja seuraavissa sukupolvissa. Mitä tällä tarkoittaa?
Varallisuuserothan on iso ongelma. Puhutaan paljon tuloeroista, mutta itse asiassa varallisuuserothan on kanssa ollut suunnattomassa kasvussa. Eli se tarkoittaa, että niinku ihmisten lähtökohdat on aika epäsuhtaisia siinä suhteessa, jos tavallaan aikaisemmin hankittu omaisuus siirretään tulevalle sukupolvelle ja jälkeläisille, joka tarkoittaa, että heidän lähtökohdat on, riippumatta siitä, mitä he olisivat itse tehneet, ovat suhteellisesti huomattavasti paremmat. Ja tämän tasaaminen, että oikeasti aidosti kun puhutaan siinä, että yleensä ihmiset allekirjoittaa, että meillä pitäisi olla suhteellisen tasa-arvoiset lähtökohdat. Mutta jos sitten esimerkiksi yhteiskunnassa, kun onhan se tosiasia, että jos sinulla on resursseja, ne voidaan muuttaa hyödyiksi. Ei pakosti semmoiseksi kuin onnellisuudeksi, mutta erilaisia hyötyjä rahalla saa yhteiskunnassa. Ja tämän tasoittaminen olisi ideana siinä. Ja niin kuin mä paljon puhun siitä vaadeoikeuksista, että esimerkiksi yksilöllä on vahvempi vaadeoikeus esimerkiksi siihen, mitä hän on itselleen hankkinut, mutta siirto-oikeus, jossa siirrät sen jollekin toiselle, niin sä et voi siirtää sitä omaa vahvaa vaadeoikeusta kyseiselle toiselle henkilölle.
No toisaalta sitten täällä reaalimaailmassa monet yksityisyrittäjät tuskailevat esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen kanssa, koska perintövero tekee siitä hankalaa ja kallista. Haluatko sinä, että nämä pienyrittäjät panevat pillit pussiin?
En, ja tietysti näitä teknisiä kysymyksiä pitäisi katsellakin tässä. Enkä mä halua myöskään sitä, että mummomökit joudutaan luopumaan, vaan kysymys olisi enempää näistä isoista kertymistä. Mitä yhteiskunnista löytyy, että niitä saataisiin sitten jaettua tasaisemmin? Että todellakaan ei ole tavoitteena niin kuin lopettaa niin kuin pienyrittäjyyttä Suomesta tai että vaikuttaa sillä tavalla, että jokainen joutuisi luopumaan sitä rakkaasta sukutilastaan tässä suhteessa, vaan saataisiin jonkunlaista kohtuutta tähän varallisuuseroihin.
No joku neropatti on sanonut perintöverosta, että sen paras puoli on sen laajat välttämismahdollisuudet verosuunnittelulla. Eikö tässä ole sitten riski, että jos perintöverotusta kiristettäisiin, niin tämä niin sanottu kovempi verosuunnittelu vaan pahenisi?
Nämä kaikki uudistukset pitäisi tehdä aika johdonmukaisesti kokonaisuutena, ja tämän takia mä pyrinkin tässä kirjassa luomaan jonkinlaisen kokonaisnäkökulman, että tavallaan, että jos me otetaan vain yksi elementti ja unohdetaan nämä muut, niin silloin me ollaan tämän kaltaisissa tilanteissa, että sen takia verotusta pitäisi tarkastella todellakin kokonaisuuden tasolla, ja niin kuin kaikki veroratkaisut pitäisi linkittää toisiinsa kiinni, ja tämä on se yksi perusperiaatteessa, mitä mä yritin nostaa tässä esille kirjassani, että se on, että tavallaan, että jos me tehdään tämmöinen uudistus, meidän pitää myös katsoa, miten se vaikuttaa muuhun käyttäytymiseen ja toimintaan verojen suhteen, että saataisiin johdonmukainen malli, jossa nämä oikeudenmukaiset periaatteet voitaisiin jalkauttaa.
No, haluaisit vielä myöskin palauttaa varallisuusveron, joka muutaman vuoden sitten lakkautettiin, koska katsottiin, että sen tuotto oli niin vähän, niin haluaisitko sinä palauttaa sen sitten paljon voimakkaampana?
En ole siinä on tarkkoja laskelmia tehnyt, mutta nämä kyseiset summat, mitä varallisuusverosta saatiin, niin niillä saataisiin hyvä aikaiseksi yhteiskunnassa. Ja nehän kompensoitiin, muistikuvani mukaan kiinteistöveroon pistettiin, eli se vaan tarkoitti sitä, että aikaisemmin, jos oli ylemmissä tuloluokissa, mistä nämä rahat kerättiin, niin se vaan jaettiin laajemmalle porukalle se saman summan kerääminen. Ja tässä suhteessa mun mielestä se on, varallisuuskin on yksi muoto kerätä itsellensä tuloja, ja se, että sitä pitäisi verottaa myös, pystyä ottamaan sieltä. Ja mua kauhistutti, kun siitä puhuttiin, yritettiin uudestaan tuoda esille tavallaan solidaarisuusveron nimellä, että jos se olisi jollain tavalla niin kuin jalompaa, että voidaan vaatia joitakin, että kun sinulla on niin paljon varoja, niin maksat sitten veroja, että sä osoitat solidaarisuutta, kun puhuttiin aluksi, että verotukseen liittyy tällainen pakkoelementti, mikä siinä on, joka on ihan ymmärrettävää, että kaikkien tulee maksaa oma osuutensa, ja sen pitäisi koskea myös varallisuutta.
No, haluaisit estää myös niin sanotun verosuunnittelun. Se on helposti sanottu, mutta mitenkäs temppu tehdään?
Mun mielestä siinä olisi tärkeää katsoa, että sitten nämä verotuksen luokat olisi, kun puhutaan esimerkiksi niistä ansiotuloista ja pääomatuloista, että siinä olisi suhdetta näiden, esimerkiksi juuri tämän progression kautta. Ja totta kai määrärahathan olisi tässä, esimerkiksi jos me ajatellaan verosuunnittelua tai ehkä paremminkin veronkiertoa tätä pimeää taloutta, niin siihen tarvittaisiin lisää resursseja, että pystyttäisiin valvomaan sitä.
Niin, kun puhutaan suuren luokan veronkierrosta tai sanotaanko verosuunnittelusta, niin esiin astuvat yleensä veroparatiisit. Ja kuinka ollakaan juuri sopivalla hetkellä, kun sana veroparatiisi on lausuttu, sisään studion ovelasta kävelee tietokirjailija Matti Ylönen, suomalainen veroparatiisi-ekspertti. Se, että onko tämä nyt ihan sattumaa vai ihan käsikirjoitettu juttu, niin tämä minä jätän, hyvät kuulijat, teidän arvuuteltavaksi. Voihan se olla, että täällä käytävillä kuljeskelee 500 miehiä enemminkin, mutta Matti Ylönen, tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Pysähdytään nyt sitten hetkeksi pohtimaan veroparatiiseja suhteessa tähän oikeudenmukaisuuteen ja verotukseen, mutta ihan ensiksi pitää kysyä, että mistä mahtaa koko nimitys veroparatiisi tulla, koska eikö osuvampi nimi olisi verojen välttelyparatiisi?
No, osuvampi nimi olisi ehdottomasti toi sanomasi. Nykyään puhutaan kanssa rahoitussalaisuusvaltioista tai salaisuusvaltioista, että jos katsoo, että mikä tekee veroparatiisi, niin se on nimenomaan ne salaisuuslait ja salaisuuskäytännöt, mitkä on se ydinjuttu veroparatiiseissa, että veroparatiisit määriteltiin, tämä teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD määritteli ne 90-luvun lopussa maiksi tai alueiksi, jossa on korkeat salaisuuslait, vähän yhteistyötä muiden maiden viranomaisten kanssa, alhaiset veroasteet ulkomaalaisille tuloille ja paljon ulkomaalaisia sijoittajia verrattuna kotimaisen talouden kokoon, että tämä on se määritelmä, millä veroparatiisit määritellään, että sitten se on ihan kokonaan eri asia, että mitä valtioita yleensä sanotaan veroparatiiseiksi. Usein katsotaan tällaisia erilaisia veroparatiisilistoja, niin niiltä puuttuu maita niin kuin Iso-Britannia ja Yhdysvallat, jotka tarjoaa myös tällaisia salaisuuskäytäntöjä. Ja sitten on vielä erikseen on tällaisia valtioita, joita käytetään erityisesti yritysten verosuunnitteluun, ja joissa täyttyy tämä ehto, että ulkomaalaisen pääoman osuus on aivan kohtuuttoman suuri. Esimerkiksi Hollanti on yksi esimerkki tällaisista, Alankomaat tällaisista maista, että vaikka siellä ei ole tällaisia korkeita salaisuuslakeja, niin siellä käytetään hyvin paljon tällaisia yritysten holding-yhtiöitä, joissa ei ole yhtään työntekijöitä, ja joiden tehtävänä usein on nimenomaan välttää veroja.
No, Reima Launonen, tähän sinun ideaali maailmaasi, niin miten veroparatiisit sinne mahtuvat?
Erittäin huonosti. Et mun mielestä on kummallista tavallaan siinä tilanteessa, että meillä on mahdollisuudet vaikuttaa omaan verotukseen just poliittisen toiminnan kautta ja tehdään päätöksiä, sitoudutaan yhteiseen toimintaan. Ja sitten siinä vaiheessa, että kun todetaan, että ollaan osana yhteiskuntaa, niin yhtäkkiä sitten päätetäänkin tilanteessa, että hei, tästähän voisi saada lisää hyötyä, jos mä käytän hyväkseen tämmöistä niin kuin esimerkiksi kansainväliseen niin kuin järjestelmään liittyvää hyötyä, että on tietynlaisia saarivaltioita, joissa ei toimita samojen periaatteiden mukaan. Että tavallaan niin kuin lähtökohtaisesti tämän toiminnan, että se motivaatio kummastuttaa mua oikeudenmukaisuusnäkökulmasta, että mitä siinä ihmisen päässä liittyy. Sitten ajatteleeko hän, että hän on kanssa osa tätä niin kuin esimerkiksi demokraattista valtiota omilla toimillaan, tai että hän kokee, että mistä tämä oikeutus tulee tälle toiminnalle.
pitää suojella omia rahoja pahalta verottajalta, joka käyttää niitä holtittomasti. Se on aika selvä, että mitä tällainen sijoittajataho hakee veroparatiisista, mutta mitä sitten nämä paratiisien isännät, mitä he hyötyvät siitä, että he pitävät tällaisia rikkaita jemmakätköjä?
Nyt on tullut semmoinen sana kuin finanssikirous, että joskus aikaisemmin on puhuttu tämmöisestä termistä kuin resurssikirous, joka liittyy kehitysmaihin, jotka löytää öljytuloja alueeltaan ja lähtökohtaisesti öljystä saa paljon rahaa ja sillä voisi luoda paljon hyvinvointia, niin kuin vaikka Norja on tehnyt, mutta juuri koskaan tämä ei mene niin, vaan siinä vaiheessa kun öljyä löytyy, niin usein maiden eliitit saa käytettyä sitä sit omaan pröystäilevää elintasoa ja sitä hyvin harvoin pisaroi kansalaisille. Ja tämä sama pätee myös moniin veroparatiiseihin, että ne tietyt luokat, tietyt ihmiset veroparatiisi, jotka hyötyy siitä veroparatiisiasemasta, niin on usein myös ne, mitkä käyttää valtaa. Ja se, miten näitä tuloja tulee, niin ne esimerkiksi pienistä leimaveroista, tämmöistä rekisteröitymismaksuista, tämän tyyppisistä pienistä rahavirroista, joista voi tulla isokin tulovirta esimerkiksi Caymansaarille, jossa on yksi ainut, onko se 4-kerroksinen rakennus, jossa on 19 000 pöytälaatikkoyhtiötä. Se on joko maailman suurin rakennus tai sitten tällainen maailman suurin petos, voisi sanoa, tämä koko rakennus, että, jonka myös esimerkiksi Barack Obama on nostanut esiin puheessaan.
No, noin veroidealistina, Reima Launonen, niin mitä sinun korvasi kuulostaa se, kun jotkut sanovat myöskin näin, että sen on kilpailullisesti hieno asia, että myös suomalaiset yritykset voivat käyttää veroparatiiseja hyväkseen?
Mun mielestä tämä on kummallista tässä suhteessa, että mua itseni toisi tämmöisen näkökulman, mikä on usein sanottu, mikä liittyy tähän, että niin kuin millä tavalla sitoudutaan siihen omaan yhteiskuntaansa, kun puhuttiin tästä esimerkiksi, että on toimintaa, jossa pyritään viemään, että saadaan itsellensä mahdollisimman paljon tuloja siinä suhteessa, mutta kuitenkin nähdään, että se hyödyttäisi sitten Suomea tässä suhteessa, että meillä on toimiva talous, mutta se lähtökohtaisestihan tämä perustuu aika paljon heidän motivaationsa siinä suhteessa, että halutaan, että todetaan, että tärkeää on, että talous toimii näiden tiettyjen periaatteiden mukaan, eikä sitouduta siitä esimerkiksi demokraattisen järjestelmän mukaan, että maksettaisiin niitä veroja mielellään, niin siitä huolimatta pistettäisiin oma panos siihen toimintaan.
Niin tässä on mun mielestä taustalla just perustavanlaatuinen väärinymmärrys demokratiasta, että jos ajatellaan, että mitkä on ne keskeiset päätökset, mitä kansanedustajat, parlamentit tekee demokratiassa, niin hyvin monet niistä liittyy tavalla tai toisella verotukseen, mitä ikinä rooleja me verotukselle halutaan nähdä, tulojen tasaaminen, erilaiset tällaiset haitakkeiden, niin kuin tupakan verottaminen tai tulojen kerääminen tai mitä tahansa, niin nämä on nimenomaan niitä tietyllä tavalla demokratian ydinpäätöksiä ja sellainen puhetapa, jossa nähdään, että tämä jotenkin tehostaa valtioiden toimintaa, että valtiot kilpailee keskenään veroalennuksilla, niin se on vaan vastakkainen demokratian kanssa.
Ja se hyödyttää aika vahvasti sitten näiden tiettyjen kaikkien toimivien valtioiden eliittiä. Ja tämä on, siinä kysymys onkin, että eikö kansalaisten tässä suhteessa kannattaisi pistää painoarvoa sille ja toimintaa, että saataisiin sitten tavallaan näitä lisää varoja, lisää tapoja kontrolloida ja toimia sen eteen, että tämä ei ole mahdollista tämmöinen kyseinen toiminta. Että tässä olisi niin kuin demokratialliselle toimijuudelle olisi todella vahvaa tarvetta ja kansalaisten kanssa aktiivisuudelle.
Matti Ylönen, onko siitä mitään arvioita, kuinka paljon ikään kuin hukattuja verotuloja noissa veroparatiiseissa makailee?
No, näiden arvioiden tekemistä hankaloittaa se, että meillä on nämä salaisuuslait, yritysten maakohtaiset taloustiedot ei ole avoimia. Meillä on monia tällaisia salaisuusrakenteita, joista monet koskee myös meitä esimerkiksi Suomessa ja EU:ssa, mutta arvioita on siitä huolimatta olemassa, että on arvioitu esimerkiksi Suomessa, että tämmöinen sijoitustoimintaan liittyvän harmaan talouden osuus on satoja miljoonia euroja. Yritysten tällainen verokikkailu, joka liittyy paljon monesti just veroparatiiseihin, erityisesti tämmöisiin niin kuin pöytälaatikkoyhtiöparatiiseihin, niin kuin Alankomaat, niin sen hinta Suomelle on myös satoja miljoonia euroja vuodessa verottajan mukaan, 320 miljoonaa on joku luku, mitä on näkynyt. Sitten on paljon muitakin lukuja globaalisti, että IMF ei hyvä arvion mukaan puolet maailmankaupasta kulkee tavalla tai toisella veroparatiisien kautta ja niin poispäin. Kehitysmaat menettää enemmän verotuloja suuryritysten verokeinottelun vuoksi kuin mitä he kehitysapuna saavat ja niin poispäin. Mutta et se pääpointti on tosiaan se, että tarvitaan lisää avoimuutta sekä yritystoimintaan että sijoitustoimintaan monilla keinoin, niin sen jälkeen meillä voi olla parempia arvioita myöskin.
No, olemme tässä käyneet läpi Reima Launosen kuningasjaossa tehtyjä esityksiä, joissa verotuksen progressiossa muun muassa sitä kiristettäisiin ja varallisuusveroa tuotaisiin tänne. Tässä tämmöinen vanhempi setä tuppaa pelkäämään, että veroparatiisista tulee entistä houkuttelevampia, jos näitä lähdettäisiin toteuttamaan. Tarkoittaa siis suomeksi, että veroparatiisista pitäisi päästä eroon, jotta tämä esitetty malli toimisi. Mutta ihan oikeasti, miten ne voidaan saada kuriin? Miten se temppu voidaan tehdä?
No, vastaukset riippuu vähän siitä, että puhutaanko yksityishenkilöiden veronkierrosta vai yritysten tällaista verokikkailusta. Päävastaus molempiin, jos ajatellaan tällä hyvin ylätasolla, on avoimuuden lisääminen. Kaikki pitää saada julkiseksi, kaikki tällaiset rahansiirrot ja omistukset. Finanssikriisin jälkeen on tehty jonkun verran aloitteet, jotka menee tähän suuntaan, mutta se työ on vasta ihan alkumetreillä esimerkiksi täällä OECD:ssä ja EU:n tasolla. No, sen lisäksi tarvitaan, Reima tuossa mainitsikin, että tarvitaan lisää resursseja. Meillä on tällä hetkellä valtionhallinnon tuottavuusohjelma, joka estää lisäväen palkkaamisen esimerkiksi verottajalle, vaikka se olisi hyvin tuloksellista toimintaa palkata lisää verotarkastajia tutkimaan esimerkiksi tällaisia, mitä nyt vaikka tuli Liechtensteinista, vuodettiin näitä pankkitietoja ja toisaalta näitä yritysten verokeinotteluhommia. Että on luotu tämmöinen itse tehty pakkopaita valtiolle ja monissa muissa maissa tilanne on vielä paljon huonompi, koska ei ole resursseja samalla tavalla kuin nyt Suomessa silti on.
Mutta toisaalta jossakin se karhukopla aina väijyy, eli tässähän pitäisi saada kaikki maailman valtiot ja niiden kaikki osat mukaan tähän. Siinähän on hirveä houkutus ainakin yhdellä siinä vaiheessa livetä joukosta ja tehdä sille itselle ansiot.
No, se on se riski, mikä meidän pitää ottaa tässä, että kun toimitaan, pyritään. Ja esimerkiksi ajatuksessa ihmisoikeuksissa on ollut sama asia, että kyllähän siinä voi joku yhteiskunta ruveta pohtimaan, että niin olisiko tässä järkeä, että mennäänkin sillä tavalla, että valvotaanko näitä. Mutta tämä on näitä tavoitteita, mitä pitäisi ottaa maailmanlaajuisesti. Siis eri ajatuksia, että pyrittäisiin kohti parempaa maailmaa.
Ja kyllä näitä niin tämänhetkisetkin toimet on, niillä on ollut jo merkittävä pelotevaikutus esimerkiksi näillä. Yhdysvallat on käytännössä murtanut Sveitsin pankkisalaisuuden, mitä tulee yhdysvaltalaisten sijoituksiin, Liechtensteinin tietovuodot, yritysten kokemat maineriskit aggressiivisesta verosuunnittelusta. Että kyllä näillä jo nyt, vaikka onkin aina pakokeinoja, niin näillä on jo nyt vaikutusta käytännön elämässä.
Ja vaikka me voidaan kokonaan sitä poistaa, me voidaan pienentää sen vaikutusta, ja tämäkin on erittäin tärkeä tavoite.
Eli tässä ei ole kysymys sitten kuitenkaan ihan tästä klassisesta hyvästä vihollisesta, niin kuin joskus tuntuu siltä, että se on hirveän poliittisestikin suosittua nousta barrikaadille veroparatiiseja vastaan, mutta käytännössä sitten se, mitä voidaan tehdä, niin onko se todellista?
No, on ja ei. Et on esimerkkejä tämmöistä hyvästä vihollisesta. Esimerkiksi Britanniassa David Cameronin hallitus on puhunut hyvin jyrkin sanakäänteen veroparatiiseja vastaan ja samaan aikaan toisella kädellä helpottanut niiden käyttöä. Ja Britannialla on muutenkin avainrooli tässä asemassa. Suomella myös esimerkiksi just tuottavuusohjelman takia henkilökuntaa ei ole lisätty paitsi siirtohinnoittelutarkastuksia, joka koskee tätä yritysten verokeinottelua olisi mahdollista tehdä enemmän. Edistystä on myös tapahtunut, jos katsoo esimerkiksi OECD, että teollisuusmaiden yhteistyöjärjestöä, niin kyllä heillä on ääni muuttunut ihan kellossa viime vuosien aikana. Paljon kiinnostavia aloitteita on meneillään, niin se on puutteita, ne ei huomioi OECD-ulkopuolisia maita tarpeeksi ja niin poispäin, mutta näin isot prosessit, ne on aina monimutkaisia. On hankala sanoa, että joku on pelkästään hyvä ja pelkästään huono, ja puutteita on ilman muuta edelleen olemassa. Et 5 vuoden päästä ehkä voidaan paremmin sanoa, että mihin on päädytty.
Toisaalta sitten myöskin epäilemättä osaavat verojuristit keksivät koko ajan uusia keinoja vältellä veroja.
Joo, se on joskus nähnyt numeroita, että kuinka paljon maailmassa on näitä niin kuin verosuunnittelupalveluita tarjoavia juristeja ja muita ammattikuntien edustajia verrattuna sitten verotarkastajien määrään. Mä en nyt muista ulkoa sitä suhdelukua, mutta se on huimaava joka tapauksessa. Et porsareikiä aina etsitään, mutta että niin kuin sanoin, niin kyllä se jo nyt jo ihan pelkästään tämä pelotevaikutuskin on jo näkynyt kuitenkin.
Tässä oli äänessä tietokirjailija Matti Ylönen. Palataan vielä tähän Reima Launosen kirjaan. Se on syntynyt vasemmistofoorumin yhteydessä. Kuinka vasemmistolaisena sinä näitä ehdotuksesi pidät?
Mä oon pyrkinyt kyllä siihen, että ne olisi ihan yleisen tason esitykset, että ne ei millään tavalla linkittyisi mihinkään tiettyyn esimerkiksi poliittiseen ryhmään, mutta kyllä siinä on tavallaan tämmöistä, jos me ajatellaan, mitä vasemmisto on perinteisesti puolustanut, esimerkiksi näitä tasa-arvon näkökulmia, sitä, että myös taloudelliset hyvät pitäisi jakaa tasaisesti, että ei vaan riitä se, että meillä on tavallaan esimerkiksi tämmöisiä niin kutsuttuja immateriaalisia oikeuksia, jotka tarkoittaa tavallaan negatiivisia vapauksia, että sinun toimintaasi ei rajoiteta, vaan me tarvittaisiin myös niitä positiivisia vapauksia, eli mahdollisuuksia asioihin, aitoja mahdollisuuksia, ja tätä kautta, jotka tulee sitten resurssien uudelleenjaon avulla, niin siinä suhteessa kyllä se linkittyy tämmöiseen vasemmistolaisen, niin sanottuun vasemmistolaisen ajatteluun, mutta omasta mielestäni kyllä näistä nämä periaatteet on semmoisia, jotka pystyy omaksumaan ihan riippuen poliittisesta kannasta, ellei se nyt ole jotain äärilibertarismia.
Niin Reima Launonen, minusta tuntuu kyllä, että vaikea on löytää sellaista kokoomuksen vaaliohjelmaa, jossa lähdetään verotuksen progressiota kovasti kiristämään.
Mutta kokoomukselta löytyy kuitenkin vaaliohjelmassa, että esimerkiksi hyvinvointivaltiota puolustetaan. Eli tämä olisikin kysymys siitä, että millä tavalla me halutaan puolustaa näitä hyvinvointivaltion tuottamia asioita ja tavallaan, että niitä asioita, mitä verotuksella aikaan saada ja katsottaisiin niitä päämääriä ja sen jälkeen keskustellaan, että paljonko me tarvittaisiin niitä resursseja. Että kyllä se sillä tavalla voisi linkittyä aika hyvin heidänkin. No.
Tällä hetkellä voisi sanoa, että Gallup-kyselyiden mukaan Suomen vasemmiston kannatus on alhaisimmillaan. Luuletko, että nämä ideat oikeasti herättäisivät sellaisissa päättäjissä vastakaikua, että niitä lähtäisiin toteuttamaan?
Viittaako tällä, että tämä mun kirjani teemat? Niin kun...
Mä luulen, että vasemmisto nyt lähinnä lähtisi kuitenkin ajamaan.
Joo, siis... jos ajatellaan tätä, niin totta kai se olisi toiveena, että näissä aina poliittinen filosofi, kun kirjoittaa teoksen, niin toivoo, että poliittisen filosofian ajatukseen liittyy se, että ne olisi jotain semmoisia, joita voitaisiin oikeasti toteuttaa yhteiskunnassa. Mutta mielelläni näkisin, että joku ryhmä näistä kiinnostuisi ja rupeaisi pohtimaan, esimerkiksi pohtimaan, että millä tavalla näitä vietäisiin sitten poliittiseen toimintaan ja päätöksentekoon näitä näkökulmia ja teesejäni.
Matti Ylönen.
Niin ja täytyy kuitenkin muistaa, että esimerkiksi meillä oli 90-luvun lopussa paljon progressiivisempi verotus kuin mitä meillä nyt on. Harva kai piti sitä aikaa mitenkään erityisen vasemmistolaisena. Ja samaan aikaan kuulin, kun puhuitte tuosta tuloeroista aikaisemmin, niin meillä on tällä hetkellä sekä globaalisti että maiden sisällä suuremmat tuloerot kuin koskaan aikaisemmin maailmanhistoriassa. Näin on todennut OECD, että se, että näitä lähdettäisiin tasoittamaan vähän enemmän kuin nyt on tehty, niin ei se nyt kovin vallankumouksellinen ajatus ole. Ja jossain vaiheessa aletaan, tämä varmasti nytkin jo näkyy se, että kun omaisuus keskittyy niin paljon harvojen käsiin, niin se alkaa näkyä kuluttajien kysynnässä kanssa. Ihmisillä ei ole enää ostovoimaa, koska tavallisilla ihmisillä tavallaan reaalitulot alkaa pienentyä helposti.
Ken elää, hän näkee. Hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan nyt on viikon suurimpien talousviisauksien ja vinkkien aika. Olkaa hyvät, lähettäkää niitä myös meille, laittakaa hyvä kiertämään. Niitä voi lähettää minulle sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantala@yle.fi tai perinteisessä postissa postilokero 88-00-24 Yleisradio. Reima Launonen, millaisen talousviisauden haluat kanssamme jakaa?
Mä haluaisin puhua mielekkäästä kilpailuttamisesta, ja tämä koskee niin yksityishenkilöitä kuin julkisia toimijoita. Mä haluaisin nostaa semmoisen ajattelun, että jos ruvetaan kilpailuttamaan jotain, niin kannattaisi ottaa ne tavoitteet siihen, juuri ne päämäärät, että mitä tällä halutaan saada sillä asialla, joka aiotaan hankkia. Et sen sijaan, että pohdittaisiin sitä, että miten saataisiin edullisimpaan hintaan, niin pohdittaisiin sitä, että mistä saadaan ne aidosti ne toteutettua ne asiat, joita tavoitteena on. Eli tämmöinen päämäärälähtöinen kilpailutus. Eli raha tulee siinä vaiheessa kysymykseen, kun resurssit aidosti on kyse siitä, että riittääkö meillä resurssit, mutta pitäisi katsoa enemmänkin sitä, mikä se on se todellinen tarve, minkä pyritään vastaamaan. Esimerkiksi vertailukohtaisesti menee ostamaan itsellensä uutta takkia ja toteaa, että että tässä, että tämän saisin vaikka 50 euroa halvemmalla, mutta tämä täyttää ne kaikki kriteerit. Ja tässä suhteessa minulla on kuitenkin sen verran rahaa, että jos pystyn ostamaan tämän kalliimman takin, niin ehkä kannattaisi katsoa niitä päämääriä, niitä tavoitteita, mitä sillä takilla haluaa.
Ja Matti Yrönen.
No kun tarpeista oli tässä puhe, niin monien elämä on nykyään niin hektistä, että vapaa-ajasta on nimenomaan pulaa, että jos vaan pystyy, niin kannustaisi olemaan ajattelematta rahaa vaikka nyt joulukuun ajan ja satsaamaan aikaa ystävien ja perheen kanssa.
Ja lopuksi lomaileva rouva Tammisalosta, vakio kuuntelijamme, jonka vinkki kuuluu näin. Hänen isänsä on sanonut näin kuulemma useinkin, se on halpaa, minkä rahalla saa. Mikä maksaa, vaikenee viikon kuluttua jälleen. Kiitoksia herroille. Ja kiitoksia kuuntelijoille.